privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre procesul lui Isus și despre un alt proces, acela al stabilirii culpelor. Spuneam în ediția trecută că unele abuzuri au fost comise de-a lungul istoriei în dreptul evreilor, tocmai din cauza acestui lucru. Dar disputele și controversele legate de procesul lui Isus Hristos au cunoscut un moment de escaladare, odată cu ridicarea creștinismului la statutul de religie de stat, în urma edictului de la Milano, din 313 al împăratului Constantin cel Mare, atunci când s-a acordat o libertate deplină creștinilor și s-a pus capăt persecuțiilor împotriva lor. Astfel că din anul 340, creștinismul a dobândit caracteristicile unei biserici de stat. Mai mult decât atât, mama împăratului, Elena, a inițiat în Palestina operațiunile de identificare a urmelor materiale ale existenței lui Isus prin așa zisa descoperire a lemnului Sfintei Cruci, apoi prin descoperirea mormântului Mântuitorului, identificarea locului nașterii lui Isus la Betleem și locul crucificării și ridicării la cer de pe Muntele Măslinilor. Au fost îndepărtate construcții păgâne ridicate în cinstea idolilor și înălțate biserici rămase celebre, care au devenit locuri de pelerinaj, iar semnificațiile lor ale locurilor sfinte au stat la baza unor evenimente importante, precum cruciadele de mai târziu. Tot din această perioadă datează primele edicte împotriva cultelor păgâne. Treptat, creștinismul devine o religie de masă, iar la sfârșitul veacului al IV-lea, o normă a întregului Imperiu Roman. Dimpotrivă, începând cu anul 70 și mai ales după 135, iudaismul a încetat să mai fie o religie națională, iar treptat, evreii s-au risipit în diaspora. La finele secolului al IV-lea și în veacul al V-lea, evreilor care trăiau în societățile creștine li s-au retras majoritatea drepturilor comunitare și toate privilegiile. Prozelitismul și căsătoriile mixte cu creștinii erau pedepsite cu moartea. Desigur, atitudinile nu erau la unison. Așa de pildă, marele teolog latin Augustin susținea că evreii, prin simpla lor existență, făceau parte din planul lui Dumnezeu, atâta vreme cât erau martori ai adevărului creștinismului, eșecul în umilirea lor, simbolizând triumful bisericii asupra sinagogii. Prin urmare, era nimerit a se îngădui supraviețuirea unor comunități evreiești mici în condiții de degradare și neputință. Se pare că teologii greci nu erau la fel de îngăduitori. La începutul secolului al V-lea, Ioan Crisostomul, Gură de Aur, a ținut 8 predici împotriva evreilor în Antiohia, care sunt considerate un model de triade antievreiești. Astfel, peste multe calomnii păgâne și zvonuri aberante, s-a grefat un antiiudaism specific creștin care îi prezenta pe evrei drept ucigași ai lui Hristos, inaugurându-se un ciclu îndelungat de persecuții și discriminări, culminând cu binecunoscutele expulzări în masă ale evreilor în numele fanatismului religios, din unele țări vest-europene precum Franța, Anglia, Spania. Treptat însă, tezele și practicile absurde ale vinei colective, ereditare și perpetue s-au atenuat, mai ales sub impactul apariției doctrinei drepturilor omului, prigoana contra evreilor s-a oprit mai întâi în Olanda, apoi în Anglia, Franța și așa mai departe, și s-au adoptat legi împotriva discriminărilor. Experiența tragică a legislației și practicilor antirasiale și antisemite, cu milioane de victime și experiențe precum lagărele fasciste de exterminare din deceniile 3-4 ale secolului trecut, au zdruncinat profund conștiințele și au generat o reacție puternică de respingere și de reevaluare, inclusiv a concepțiilor și ideilor religioase aferente. Bisericile creștine au condamnat antisemitismul în lucrările scriitorilor creștini, învinuirea evreilor de deicid fiind arătată ca o reminiscență, dar și ca un exces regretabil, iar ceea ce este al istoriei și al religiilor este dat definitiv domeniilor respective. Dacă afirmațiile și practicile antirasiale, antisemite și orice fel de discriminări pot face astăzi chiar obiectul aplicării unor sancțiuni de ordin penal, disputele teoretic-istorice, juridice ori teologice continuă, adăugând noi aspecte și dimensiuni problematice procesului lui Isus. Dintre diversele viziuni astfel continuu promovate, trei par mai interesante: cea a bisericii creștine catolice, perspectiva evreiască și, respectiv, a teologilor contemporani. Dacă luăm în calcul perspectiva catolică, mesianică, deși procesul propriu-zis ocupă un rol relativ secundar în exegeza înalților prelați asupra lui Isus, el prezintă o semnificație aparte și este înscris în explicația generală a dogmei creștine. Interesantă este pentru abordarea formulată în acest sens lucrarea papei Benedict al XVI-lea, Iosef Ratzinger, Isus din Nazaret, ca fiind nu numai cea mai recentă, dar și pentru că provine de la un reputat teolog. Potrivit viziunii generale a acestuia, există și o ipostază istorică, biografică a lui Isus, inaugurată de relatarea botezului în Evanghelia după Luca, prin care se marchează și debutul activității publice a lui Isus. Citez: iar în al 15-lea an de domnie a împăratului Tiberius, pe când Pilat din Pont era procurator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galilei, și Filip, fratele său, tetrarh al Iturei și al ținutului Trahomitidiei, și Lisanias, tetrarh al Abilenei, în vremea arhiereilor Ana și Caiafa, etc., etc. Această referință la împăratul roman îl situează pe Iisus în cadrul temporal al istoriei universale. Activitatea lui nu trebuia să aparțină unui timp mitic oarecare, ce putea semnifica deopotrivă întotdeauna și niciodată. Desigur, nu este vorba de o simplă datare istorică. Împăratul și Iisus personifică două ordini de realitate diferite, care nu se exclud în mod obligatoriu și care, puse față în față, ascund un potențial conflict privind probleme fundamentale ale umanității și existenței omului. Cele două ordini sau lumi nu se exclud reciproc, ci dimpotrivă, coexistă. Dați-i cezarului ce e al cezarului, iar lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, spune Iisus. Dar atunci când împăratul se definește pe sine însuși ca divin, ceea ce presupune actul lui Augustus de a se prezenta pe sine precum cel care aduce pacea lumii și salvarea umanității, iar creștinul trebuie să se supună lui Dumnezeu mai degrabă decât oamenilor, atunci creștinii devin martiri, mărturisitori ai lui Hristos, el însuși mort pe cruce în timpul lui Pilat din Pont, ca martor fidel. Cu citarea numelui procuratorului roman, umbra crucii se profilează de la începutul activității publice a lui Iisus și se anunță de asemenea în numele lui Irod, Ana și Caiafa. Din perspectivă mesianică, potrivit lui Joseph Ratzinger, ceea ce a scandalizat și a justificat soluția în procesul lui Iisus din fața Sanhedrinului, nu a fost ordinea mesianismului politic, care exista la Baraba și mai târziu la Bar Kohba, amândoi găsind partizani care i-au urmat, iar mișcările lor fiind reprimate de către puterea romană, ci fără îndoială cea care ținea de divin, faptul că el se plasa pe un picior de egalitate cu Dumnezeu. Ceea ce credința strict monoteistă a evreilor nu putea admite, iar fără a rupe unitatea credinței într-un Dumnezeu unic, acesta impregna mesajul său întreg și constituia noutatea, particularitatea și unicitatea noii învățături. Numai pragmatismul saducheilor, care au exploatat împrejurările juridico-politice ale timpului și locului, a făcut astfel din procesul roman unul împotriva mesianismului politic. Așa se face că dacă însuși Pilat simțea că în realitate era în joc un cu totul alt lucru și că dacă era vorba de un adevărat rege purtător de promisiuni în plan politic, lui îi fusese adus numai spre a fi condamnat și executat, nu spre a fi judecat cu adevărat. În viziunea papei Ratzinger, în derularea procesului, alegerea între Iisus și Barabas ar putea fi considerată drept punctul culminant. Într-adevăr, unul dintre ei urma să fie eliberat și prin aceasta cursul evenimentelor era înrăurit în mod hotărător. În împrejurările politice ale Palestinei timpului, cuvântul grec folosit pentru bandit avea o conotație particulară diferită de accepțiunea comună a tâlharului, însemnând mai degrabă luptător al rezistenței. Evanghelia după Marcu ne arată un Barabas închis împreună cu niște răsculați, care în răscoală săvârșiseră omor. Și în acest context era aruncat în temniță pentru o răzmeriță făcută în cetate și pentru ucidere. Când Matei scrie că Baraba era un întemnițat vestit, aceasta înseamnă că faptele lui erau bine cunoscute de toți și în același timp el fusese unul dintre capii răscoalei, dacă nu adevăratul său conducător. Altfel spus, Barabas era o figură mesianică. Pornind de la aceste date, Joseph Ratzinger își construiește propria teză, considerând că alegerea între Iisus și Barabas nu era una întâmplătoare, ci semnifica o opțiune între figuri mesianice, între două forme de mesianism opuse. Acest fapt ar deveni și mai evident dacă avem în vedere că Bar-Abbas înseamnă fiul tatălui, o desemnare tipic mesianică, numele religios al unui lider eminent al mișcării mesianice, ultimul mare război mesianic al evreilor, având loc în 132 și fiind condus de Bar-Coreba, fiul stelei. Numele este format în același mod, iar aceeași invenție este afișată. De asemenea, ar pleda în același sens și faptul că la origine găsim un alt amănunt interesant. În mai multe manuscrise ale Evangheliilor, până în secolul al III-lea, persoana respectivă era numită Iisus Baraba, Iisus fiul tatălui, fiind prezentat astfel ca un alter ego al lui Iisus care revendică aceeași pretenție, dar de o manieră foarte diferită. Din această perspectivă, alegerea ca soluție ultimă a procesului înseamnă în realitate una între un Mesia care este în fruntea unei lupte care promite libertatea și propriul său regat și acest misterios Iisus care propovăduiește împărăția cerurilor și proclamă a se da pe sine însuși pentru a găsi calea către viață. Iar concluzia lui Benedict al XVI-lea e pe deplin explicativă. Să ne mai mirăm atunci că nebunii l-au preferat pe Barabas. Așa cum era de așteptat, Joseph Ratzinger îmbrățișează explicația devenită clasică a creștinismului referitor la judecata lui Hristos, acceptând rolul determinant al evreilor în provocarea condamnării la moarte și a crucificării acestuia și cel de quasi-complezență al autorității romane în frunte cu procuratorul Pilat din Pont în executarea sa. Prin mesianismul său divin, Iisus se plasa pe picior de egalitate cu Dumnezeu și amenința cu ruperea unității credinței. Legea mozaică prevedea pedeapsa cu moartea pentru orice tentativă de schimbare a cultului stabilit. Prin noile învățături, acesta era atacat și amenințat cu distrugerea. Orice reformator, chiar dacă își susținea doctrina prin miracole, trebuia răstignit și lapidat. Cum ar spune Renan, omul care s-a oferit de bună voie să abroge legea veche cu o alta nouă, a trebuit înainte de toate să îi se supună. Un alt accent pe care îl găsim în lucrarea lui Joseph Ratzinger, rolul pragmaticilor saduchei în exploatarea situației create de a-l elimina pe Iisus, care prin faptele și învățăturile sale devenise o preocupare pentru toți și o așa zisă amenințare pentru lege. Se cuvine amintit aici că în cadrul marilor și îndelungatelor, interminabilelor dezbateri pe această temă, s-a formulat și teza că în orchestrarea eliminării lui Iisus și a inițierii și desfășurării procesului, saducheii, mai pragmatici decât fariseii, mai cruzi, legați de politica timpului și de interesele momentului, au avut rolul determinant. Acolo unde este relatată judecata lui Hristos, fariseii nu sunt amintiți și s-a vorbit chiar de o lege a evreilor saduchei, ale cărei prevederi nu s-au păstrat și care, în acest spirit mai lax, pragmatic, ar fi permis o mai mare suplețe în derularea procesului religios, explicând astfel așa zisele abateri ale evangheliilor de la reglementările legale stricte ale procedurilor tradiționale iudaice. Explicațiile papei continuă poziția formulată explicit și afirmată constant de Biserica Catolică, începând de la mijlocul veacului trecut asupra interpretărilor abuzive care legau vinovățiile din procesul lui Iisus de rezonanțele antisemite de-a lungul secolelor și, în special, de mari tragedii istorice precum cea a Soahului. Mai întâi, în capitolul despre ebraism al declarației despre libertatea religioasă și despre relațiile bisericii cu cultele necreștine, din 1963, s-a relevat faptul că nu se poate imputa poporului evreu ca atare nici responsabilitatea și nici vina colectivă pentru moartea lui Hristos. Totodată s-a încercat eliminarea oricărui semn de antisemitism prezent și printre creștini. Ura dezlănțuită în timpurile recente împotriva poporului evreu a fost considerată absolut necreștină și s-a considerat de asemenea că nu trebuie confundată cu manifestările populare antisemite creștine de odinioară. Problema procesului lui Isus și a responsabilităților în condamnarea la moarte și răstignirea acestuia a fost preluată din punct de vedere teologic și în contextul abordării raportului dintre Vechiul și Noul Testament de documentul Poporul evreu și Sfintele sale Scripturi în Biblia creștină, elaborat de Comisia Biblică Pontifică și publicat în 2001. Analiza relatărilor aferente în cele patru evanghelii aduce la rândul său concluzii importante. Evanghelia lui Matei, mai mult decât celelalte lucrări sinoptice, este considerată o evanghelie a împlinirii. Iisus nu a venit să nimicească, ci să ducă la plinătate și insistă deci asupra continuității dintre cele două testamente. Situația de tensiune dintre cele două comunități, creștină și evreiască, a aparținut acelui moment istoric, iar schimbarea radicală a acesteia de-a lungul timpului impune ca polemica să nu mai existe și să prevaleze aspectul de continuitate și complementaritate. Iar creștinii trebuie să evite cu desăvârșire să extindă această responsabilitate la generațiile următoare ale poporului evreu și să nu uite că după o pedeapsă divină, Dumnezeu nu încetează niciodată să deschidă noi perspective pozitive. A susține că, potrivit Evangheliei după Marcu, responsabilitatea morții lui Iisus trebuie atribuită poporului evreu este rodul unei interpretări eronate. Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele omenirii, nu ale evreilor, sau nu doar ale lor. Acest tip de interpretare, care a avut consecințe dezastruoase de-a lungul istoriei, nu corespunde autenticei perspective a Evangheliei, care opune de mai multe ori atitudinea poporului sau a mulțimii, atitudinii autorităților ostile lui Iisus. Se ignoră totodată faptul că și ucenicii acestuia făceau parte din poporul Israel. Ar fi vorba, prin urmare, de un transfer abuziv de responsabilitate, lucru de care istoria umană este, din păcate, plină de exemple. Și apoi, cea de-a patra evanghelie, a lui Ioan, conține afirmația cea mai pozitivă în absolut și Iisus însuși este acela care o rostește în dialogul său cu samariteanca: mântuirea vine de la iudei. Activitatea lui Iisus trezise o opoziție crescândă din partea autorităților evreiești, care în final au hotărât să-l dea pe acesta pe mâna autorităților romane pentru a fi omorât. Fundamentală rămâne însă revelarea darului lui Dumnezeu, oferit tuturor în Iisus Hristos, în special celor care l-au străpuns. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!